Vi er inne i det 20. kapittelet i Johannes evangeliet, og her skal vi legge merke til hvor svært detaljert Johannes er i sin fremstilling når han skal prøve å fortelle oss hvordan det var med selve oppstandelsen, eller slik som han sa, min far og far for dere og min Gud og deres Gud. Her har vi fellesskap med Faderen. Det er det som vi har fått lov til å bli en del av. Vi, du og jeg, blir Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Her får vi bli en del og få lytte til hva treenigheten har å si oss. Sønn, sammen med Gud, Faderen og den hellige ånd. Nå skal vi lese litt videre i Johannes 20, 18 til og med 19. Da gikk Maria Magdalena sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren», og hun fortalte dem hva han hadde sagt henne. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken, av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus, han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Denne gruppen mann hadde altså stukket av som for skremte sauer da Jesus ble korsfestet. Men nå hadde de samlet seg igjen, og de var meget redde for hvilke konsekvenser dette nå ville få. Hva hadde skjedd etter Jesu død, kunne det få dem til å komme inn i samme situasjon, derfor hadde de stengt seg inne bak låste dører, kanskje med bolt å slå. Døren var stengt. Det betyr kanskje mer at den var låst. Har du lagt merke til at når det overnaturlige rører ved det naturlige, så er budskapet alltid fred eller frykt ikke. Hans ord til dem nå, når hans guddom rører ved deres menneskelighet, er fred. Dette er den fred som kommer av å være rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus, på vår Herre og Mester, som gir oss fred med Gud. Her ser du, kjente de ham da de så ham. Disse menn var selvfølgelig redde. Han åpenbarte seg i sitt herliggjorte legem og kom inn gjennom den låste eller stengte døren. Av dette kan vi dra den enkle kjensgjerning at det herliggjorte legeme ikke er bundet av de lovene som det materielle univers er bundet av. Det er derfor jeg tror at når bortrykkelsen finner sted og våre legeme blir forvandlet, så vil det ikke være noe problem ved at vi skal møte Herren i skyen, i luftrom. I vers 20 står der, og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplen ble glad da de så Herren. Legg merke til at selv om han har et herliggjort legeme, så er det naglemerker og merker etter stikket i siden. Det er en merkelig likhet med legeme som ble naglet til korset. Merken er der. Nå vel, jeg tror likevel ikke det vil bli merke på våre legemer. Jeg tror at disse merkene på hans legeme er der fordi det er merker han bar for oss. Han ble merket for vår skyld, slik at du og jeg skulle bli presentert uten flekk, uten lyte for hans åsyn. Han tok vår synd, og dette vil bli bekreftelsen på gjennom hele evigheten. Han tok vår synd på seg. I vers 21 står det igjen, sa han til dem, «Fred være med dere. Like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Jeg tror ikke at Herren bare gjentar seg selv. Jeg tror at det er snakk om en annen side av freden. I vers 19 var det forsoningens fred, fred med Gud. Forsoningen, forløsningen, er nå avsluttet. Det er den fred som står beskrevet i Matteus evangelium, vers 11-28. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Dette er forsoningens hvile. Den fred som kommer av forsoningen. Så er det en annen fred. Det er den fred som vi erfarer når vi lever i fellesskap med Gud og gjør hans vilje. Det er den freden som blir beskrevet i Matteus 11, 29. «Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres hjerter og sjeler.» Forsoningen er nå fullbyrdet. Nå sender Kristus dem ut som Faderen har sendt ham til verden. Nå er det vår oppgave å gå videre. Han hadde nevnt dette tidligere i sin bønn. Like som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. I vers 22 står det, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Denne periodehistorien er en overgangsperiode mellom lov og nåde. Det er nå et intervall i disse to menns liv og i den tjeneste som Jesus hadde mellom død og oppstandelse og pinsedagen. Dette er en helt unik, helt enestående tid i verdenshistorien. Herren hadde undervist dem om bønn, slik som vi nå ser det for eksempel i Lukas 11. Han hadde sagt at de bud som han hadde gitt dem skulle være det de skulle fungere i forbindelse med. I vers 13 i dette kapitlet sier at han taler spesielt om den hellige ånds gave som den himmelske far skulle gi dem som ba han om det. Vel, så langt som vi kan se det, så ba han aldri om det. Johannes sier det slik i det 14. kapittelet, vers 16. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann. Det er sant at Simon Peter viste en viss grad av evne til forståelse og klarsyn når han sa at Jesus er Kristus. Men bare få minutter senere ba han Jesus om ikke gå til korset for å dø. Personlig tror jeg at i øyeblikk Herren åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd, så ble de gjenfødt. Før det hadde Guds ånd ikke bodd i dem, og slik skjedde det da når pinsen inntrådte, ta imot den hellige ånd. Dette uttrykket åndet på dem dukker opp bare én gang i Bibelen, der i første Mosebok, der Gud åndet livets ånd inn i Adam. Tar vi parallellen fra det som vi kan nå tenke oss at Jesus Kristus åndet inn i sitt liv ved å gi dem Guds ånd. Dette ville holde dem oppe og sikre dem i den perioden mellom hans himmelsfart og den hellige ånds komme på pinsedagsfesten. På pinsedag ville den hellige ånd komme, og de ville bli døpt ved ånden inn i Kristi legeme. De ville også bli fylt med kraft fra det høye. Menigheten så også da dagens lys. Fra det øyeblikk til i dag er det den hellige ånd som fungerer i verden blant oss troende. Han bor i den troende, og han døper hver eneste troende inn i Kristi legeme. I vers 23 står det, dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Dette er et viktig vers som ofte kan bli misforstått. Jeg er klar over at i pastoralteologien, som pastoralpsykologien, undervises om absolusjon, det å tilgi synd. Jeg bestrider ikke at den myndigheten som er gitt ved Herren kalte personer til en slik særlig tjeneste i Guds rike sammenheng. Men når Kristus pålegger apostelen å tilgi synd, så formidler han ikke til dem det som er seregent for ham selv. Han tillegger ham å tilgi synd. Men han pålegger dem i sitt navn å forkynne tilgivelse for synder. Så langt jeg kan se, finner vi ingen steder i apostelens gjerninger eller i brevene en situasjon der en apostel frigir noen deres synder. Men overalt der de drar, forkynner de syndenes tilgivelse. La meg få lov til å stille deg et spørsmål. Hva er det som tilgir synder? Selv Gud kan ikke tilfeldig tilgi synd. Syndstilgivelse er ene og alene gjennom Jesu Kristi dyrebare blod. Går vi tilbake til Det gamle testamentet, så var syndstilgivelse basert på det faktum at Kristus ville komme og dø. Gud frelste på kreditt i Det gamle testamentet, inntil Kristus kom og betalte for straffen. I dag tilgir Gud vår synd når vi tror at Kristus døde for dem. Hvordan kan du og jeg tilgi synd ved å proklamere evangeliet? Dette er den store gjerning som vi skal være med å gjøre. Vi skal proklamere evangeliet. Når noen vendte seg til Jesus og trodde på ham mens han var her på jorden, så var det stort. Men det er enda mer overveldende når du og jeg ganske enkelt deler ut Guds ord, og når noen blir født på ny og blir en ny skapning i Kristus Jesus, så er dette det overveldende. Det er et kolossalt privilegium som er lagt inn i våre hender. Tenk at dette er lagt inn i dine og mine hender. Og da har vi også et ansvar. Om vi ikke forkynner evangeliet for verden, så vil ikke deres synder bli tilgitt. Det er vår oppgave. Vi har det eneste som kan føre til tilgivelse i verden. Det er evangeliet om Jesus Kristus og hans død for oss. Bringer du det ut? Er det dyrebart for deg? I vers 24 står det, Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Jeg kan bare gjette meg til hvorfor ikke Thomas var der. Jeg tror han var en ensom ulv. Han var alltid den som tømte kaldt vann i blodet på enhver entusiast. Og jeg kan bare tro at de disiplene talte begeistret om Jesus når de møtte Thomas, men han var tvileren. I vers 25 står det, «Vi har sett Herren», sa de til ham, men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans og legge fingeren i det, og stikke hånd i hans side, vil jeg ikke tro.» Thomas, han var en virkelig tviler. Han har nok bevis til å gjøre ham til troende, men det bare nyttet ikke. Men i alle fall så virker det klart at han likevel ønsker å identifisere seg med de andre disiplene og holde seg i lag med dem. Skal du vokse i nåde og sannhet, så må du komme sammen med de andre hellige og vokse sammen med dem. Og jeg tror at du må dele det du selv har fått og det du lærer av Herrens ord. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som de pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser dagen nærme seg. Vi må komme sammen så vi kan vokse sammen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 20. kapittelet, og vi leser fra vers 26. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din og se mine hender, og kom med hånden din og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Skriften forteller ikke at han noen gang rakte ut sin hånd og rørte ved ham. Det var ikke nødvendig. Jeg vet at det er mange mennesker i dag som også sier, «Hvis jeg bare kunne få se ham, om jeg bare kunne få røre ved ham, så skulle jeg tro.» Problemet dreier seg ikke om mangel på tilgjengelige beviser, hverken på Kristi død eller oppstandelse. Hvor er problemet? Jo, det ligger i menneskehjertet. Gud vil møte menneskets ærlige tvil, men uredelighet og uredelig tvil, som bare forsøker å komme unna for fortsatt å vandre i sitt skyggeland, der faren. Mange mennesker sier at de ikke kan tro Bibelen. De påstår at deres problemer er av intellektuell karakter. Vel, kanskje det er så at de fleste mennesker ikke vil tro på Bibelen av moralske og åndelige årsaker. Ikke det intellektuelle. Der tvilen blir en sår lengsel etter å møte Gud, den oppstanden og levende frelser, der skal lengselen ikke hamre mot sitt gitte forgjeves. De skal få lov til å møte Jesus. Gjennom dine lukkede dører skal han komme til deg, og hva skjer da? Jo, da skal du få leve. Du kommer aldri til å finne et høyere vitnesbyrd om den Herre Jesus Kristus enn det som Thomas gir oss her. Det er en stor bekjennelse. Det er en stor bekjennelse for en jøde å si, «Min Herre og min Gud», det er et absolutt klimaks. Og dette kommer fra leppene til en tviler. Det kommer fra Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salige de som ikke ser og likevel tror, slik står det i vers 29. Dette er en spesiell velsignelse over oss i dag som tror bevitnelsen om at Jesu død, at han òg er oppstanden. Vers 30-31, Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplens øyne som ikke er skrevet om i denne bok. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Dette er nøkkelordene til dette evangeliet. Herren gjorde mange ting som ikke er gjengitt. Han helbredet store folkemengder. Jeg tror at Johannes også mener at han gjorde mange flere ting etter sin oppstandelse enn det som er gjengitt. Johannes har vært svært selektiv når han beskrev sitt evangelium. Han har valgt ut det materialet som hans evangelium omfatter ut fra en klar målsetting og hensikt. Johannes forsøkte ikke å skrive en biografi om Jesus Kristus. Han forsøkte ikke å fylle inn tomrom i Kristi liv som de andre evangelistene ikke hadde tatt med. Han skrev for at du og jeg skulle tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det er gjennom å tro at du tar imot livets gave og blir født på ny. Du blir et Guds barn ved troen på den Herre Jesus Kristus. Her er kjernepunktet. Nå skal vi gå til kapittel 21, som er en epilog, en herliggjørelse. Den oppstandne Jesus er fremdeles Gud. Herre over vår vilje. Han leder oss i vår tjeneste. Han er Herre over våre hjerter. Og motivet er tjeneste. Han er Herre over vårt sinn. Mangel på kunnskap er ingen unnskyldning for tjeneste. Jeg tror at Johannes hadde skrevet et evangelium, så la han òg epologien, og kanskje òg en prolog til. Det er tre hendelser i dette kapitlet. Det er hendelsen ved Galileasjøen, også kalt Tiberiasjøen. Den viser den Herre Jesus Kristus som Herre over vår vilje. Og hva skjer da? Den leder oss til tjeneste. Den andre hendelsen som er viktig å ha med oss er frokosten på stranden. Denne viser Jesus som Herre over våre hjerter og presenterer vår kjærlighet til ham som motivet for vår tjeneste. Den tredje hendelsen er Jesus som forkynner Simon Peters død. Den viser oss Jesus som Herre over våre sinn og forteller at mangel på kunnskap eller erindringer i våre livsforhold ikke er noen unnskyldning for å slippe unna tjenesten. Hele kapitlet åpenbarer for oss at den oppstandne Jesus er fremdeles Gud. La oss lese de tre første versene i dette kapitlet. Siden åpenbarte Jesus seg igjen ved Tiberiasjøen, og det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kanaan, i Galilea, Zebedeus' sønn, og de to andre av disiplene hans var samlet der. Simon Peter sa til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi kommer også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Denne lille sjøen i Galilea var nær tilknyttet til Jesu gjerning både før og etter oppstandelsen. Dette er noen kjente trakter for disse mennene. Han hadde bedt dem om å dra til Galilea der han ville møte dem. Dit har de kommet, og nå venter de på ham. Det er egentlig en helt ekstraordinær gruppe menn som er her. Jeg har av og til kalt dette møtet for problembarnas konferanse. Her har vi Simon Peter, nidkjær, men unnvikende, varmhjertet og likevel sto han på lang avstand. Han er impulsiv, uvøren og et følelsesmenneske. Og så har vi Thomas, da den storstilte skeptikeren, som er mer kjent med spørsmålstegnet enn noen av de andre som vi får lov til å møte med i tegnsettingen. Han var tvileren. Så har vi Nathanael, han som forstår seg på alt. Men han var jo tvilende i begynnelsen. Og så har vi Tordensønnen da, Jakob og Johannes. To andre har vi ikke navnet på, kanskje den lille gruppen representerer deg og meg. Vi kan vel også være problembarn av og til, ja kanskje ofte, kanskje er vi det. Den del kommentatorer som skriver negativt om at de dro og fisket. Men Herren anklaget dem ikke for dette, men han åpenbarte seg for dem. De var i Galilea slik som han hadde bedt dem om å være. Det var vår ved påsketider. Varme vinder fra sør laget krusninger langs strand, og de hvite toppene på bølgene var godt å se lengre ute. Fjellene og åsene som omga sjøen var grønne, og en overdådighet av ville blomster var et syn for øyet, og duften kjentes jo deilig. De ble kanskje noe utålmodige av å vente på at Herren skulle komme. Peter var kanskje den mest rastløse, og etter å ha målt stranden med sine skritt frem og tilbake noen ganger, så han opp, løftet blikk over landskap. Ingen mester der, så hvorfor vente? Det var han som sa «Jeg går for å fiske», og de seks andre, de sluttet seg til ham. Og så fisket de hele natten, så fikk de ingenting. Kanskje dette er den eneste sanne fiskehistorie som noensinne er fortalt. Eller så har man jo i alle fall fått et napp eller to. Dette var ekspertenes bomskudd. Disse mennene fisket hele natten og fikk ingenting. De hadde vært rastløse før, og bedre ble det ikke når frustrasjon over et mislykket fisketukt, og en natt hvor de hadde vært ute og fisket ikke slo til. Det er lett å fiske når du får fisk, og det er sterkt frustrerende havet svart. Og de visste hvordan de skulle få fisk, det var jo det som var levebrød deres. Men denne natten var altså et bomskudd. Selv om det var et bomskudd, så tror jeg at det gikk rett inn i Guds plan, og det var hensikten for dem. Så demret denne morgenstund, og det må ha vært en herlig morgen over Galileasjøen. Da morgen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke det var han. Slik står det i vers 4. Jeg tror at dette var en også vanlig erfaring som de fikk. Han møtte dem i sitt herliggjorte legeme og kunne bli gjenkjent. Men det var et godt stykke fra stranden, og tidlig om morgenen da solen brøt igjennom og tåken lettet, så kunne det kanskje være litt vanskelig å identifisere hvem som sto på stranden. I vers 5 står det da slik, «Dere har vel ikke noe fisk, barn», sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. Ordet for barn er nesten som å si kamerater. Det er ikke et ord som har med umyndiggjøring å gjøre dette, som nå sier små barn. Vi kan ha noe av dette når vi kommer til 1. Johannes brev. Deres svar er kort og godt nei. Det er overraskende hvor tause og avvisende vi kan bli over hvor lite vi ønsker å snakke om våre feilskjær. De svarer ham, men de ønsker ikke å snakke om det. Hadde de fanget noe fisk, ville de ha vært ivrige etter å ha gitt uttrykk for fangstresultatet. Dette er et spørsmål han tvinges til å stille hver enkelt av oss den dag i dag. Har du fanget noe? Hva gjorde du for menneskene som vandret på jorden og vandret sammen med deg? Jeg håper at vårt svar ikke vil være det samme som deres. Nei, jeg har ikke fått noe. Kast ut noten på høyre side av båten, så skal dere få fisk, sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.